VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ቀበ ሀንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበ ሀንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸነረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀብ ፉልባነ ኩዳፉር በረኩመለ ማፍ ኩደ ሰዴት ነጋን ከኛ በከጅርተን መረት ስናገው ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ከሱሜሲቱን ከሰናራ አንቱጁበይ ሆራት
ኦዱአ ዱኛ ፈነጃለን ነገመዳት ተምጅርቱ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራይ ሳያ ሳፎርቂ ጅላ ቡልቺሰናኖ አማራ ራብያ ሳኒ ዱፌዮሊን ዱበተኒሩ መታው ዱአራት
ኩሳን ምን አንገርጋር ሳየመን በላን ረገው WFPን ቤክስ ሴጅራው ዱኬ ሰትገባ ሰቀምና ኡመቲ ከረዩ ኬሚካሊ ወርሻ ከሳባው ቢሻኑ ዱራበለይ ሳጅራ ጀዱ ኦዱ ቦደት ዴብና ወልትቡ ኢንሳ ሲመና ሁገንሰ ደብሊሱማ ኦሮሞ ላልቲሴፍን ፍነ ከሰቲ ከኤ ከን ኢላሌን ገባሳ አዳ ያቱ ገረቦዳ ዴስና አንገጥም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀና ጉትማ ኦዱፍ ጃለን
ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሳ ፎርቂ ሃር ጅለቡልቺ ሰና ነው አማራ ከን አፋንያኢ ናኖ ሰና አድ ወርቅ ሰው ማሞዳን ዱርፈሙ አድ ሃሎ ከሰቲ ወለርገኒ ዱበተኒሩ ካዮን ዳወና ከና ኤርትራ ትገጌሰን ከና ሆገኖት ኢትዮጵያ ፌርትራ ግዱት ወሊገልቴ ነገኛ አርገሜፍ ድንቅ ሲፈና ቀምኑ ኢብስና ጀቹዳን በከቡቶኒ ኩንዱበተኒ ጅሩ ወሊገልቴ ብዮ ተለሜን ግዱት ቶልፈሜ ገሞ ጅረ ኦልቹን ቆደ ገመኬኛ በርባደ ሙስኒባና ጀዱ ሚቾ ማፎልተኢንሰ ብዮቲ ለሜን ግዱ ወጎቲ ድግደማብ ጭቴ ቱሬ ቢፈሃራት ጅጅሩ ቆጲደ ጀዱ ዳንዲሌን ዳንጋ በነሙ ጀልቀበን ገመ ዳንጋ ካንቲሲ ያከ በነሙፍ ጅሩሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዱበተኒ ጅሩ በከቡቶኒ ገረ ኤርትራቲ መለንኩን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈከሱመስ ጎርሳ ሳኒ የማነ ገብረ አቢፍ ኬና በዳሰኒ ጅረን ኦገኖኒ ሶማሊያ ግዱቲ ወላመንታ ደበሙን ገመ ሲያሳ ፊ ነገኛን ጅጅረም አርገሜ ደረን ወልጣጣ ጎዴ ጀቹዳን ሶማሊያት ጅልቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ማይክል ኬቲን ዱበተኒ ጅሩ ካናፊ ሆገኖኒ ፌደራላፍ ካንኩታ ወሊገሉ ቀቡ ጀዱ ወንኮሎሌሳ ቶኮ በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰደት ከፉሌ ኬኛ ጀልቀቤ ዋጅረ ሳኒ ገመሲ ቀበን ገዲሱፍ ከጅረን ኬቲን አከጀደኒቲ ጫሳ ነገኛ ከሮርፈሜ ጨውምሳፊ ነገኛ ከን ኢላሌን ፎየ ኢንሰ ሰደርካ ቴክኒካ አካር ገመብሰኒ ገሩ ገመሲያሳን ረኮ ዋንጅሩፍ ጀቻ ድሚጅሩ ገረፉ ለዱራት ተርካንፈቹን ረኪሳ ተኤራ ጀደን ወንቲ ረኮ ተኤ ሀፌ ጀደን የሮ ፊላኖን ዲያቻ ጅሩ ከነቲ ሆገኖተ ብየቲ ግዱት ወላመንቲያን ሲያሳ አርገምሲሱ ደደበሙሳቲ ገምኒ ሁንዲ ወሊገሉ አከቀበን ኩንተኡ ባናንገሩ ሀሊ ጅሩ ሀዋሳ አዱኛ ፊሚቾተ ሶማሊያ ከያደሱ ተኡ አኬከችሰኒሩ ወጀቶኒ ገርጋርሳ መንኩሳፊ ኛቲ ገርጋርሳ ቡፈተ ዶኒ የመን ከን ሆዲያ ጅሩ ጉዮቲ ዴኛ ከና ሀሌላ ጀለሴኑሳ ሰገንታኛታ አዱኛ ቤክሴ ጅራ ኩኒ ሰገንታ ሊገርጋርሳ ደንቁሳ ኢብሰሜራ ሊሳ ገባሰ ከነ ሊሳ ሸላይንቱ ጀነቫራ ኤርጌ ቱጁቤ
ሰገንታኛታ አዱኛ ሀሊ ነገኛ የመን ሆዲያ ኬሳ ኦጂሉቡ በራርሳ ኡመታ ኩርነኩማ ለካሙፍ ጉዳሙ ደንቄ ጅራ ጀዳ ባቲ ደርብ WFPን ገርጋርሰ ምናኛታ ኡመታ አካም በላኬ ስጅረን ኩመድ ኢበተኮ ሀንገ ኩመድ ኢበሰገሊ ተኡፍ ዴሴ በላና ገኛ ሀማን ኤርግሮቢ ቀቤ ደቀቡ WFPን ገባሴራ ገርጋርሲ ቀመዲ ከንጂአን WFPን አርገቱ በላ ሀማን እረገኡሌ ቤክስሴራ ሀሌላን ሞርታራ ገሬነ ሞተ ሂደተኒን ደቀቤ ኩሳ ምናኒ ኡመተ ኩመ ኩደ ሰገሊፍ ኢበለማፍ ኦሉ ሀሌሌ ዋርድያ በከሰነ ኤጉሌ መዴሴራ ዱቢማን WFP ሄርቪ ቨርሾል ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰንት ምን አንሱን ሂናታም ነገሩ ሰበባ ሱዳን ገኛብ ጀቸ WFP ኮንኮላታ ምን አንሰና ወረቤላ አንፍጌ ሱገርጋራ ሙንደንደኝ ጀዱ
It's very important that every party respect the work of the humanitarian, that WFP or other agencies are not used.
Garen Martin Oji gargar sana momaf kabaja qabachum barbaachisaada WFP yokan jarmuli kabron siyasa fiyokan waranaf ittifayedamum qaban nuti kan gamazjiru akqaama walaba ummata gargar sa barbaadu deggerutti amma falliya halliya dessan bela ummata garagara randebya ummata gargar sa barbaaduf midan nyaata raabsun mala barbaada jirraa jedhan qamadi thoni kuma afurtamija torbantokko folakka keessatti odeha seena jedhani kan eegantau virtual beksisaniru walittibu insa ademsa jiru gargar sikun akka gamasin akqamne danqu mala soda jedhu qabaachu saanille ibsani jiran WFP nak gabaset yemen keessa ummata miliyona saddeetta utu beelaaf saaxla mejira raabsin gargar sakana danqamnan ummata heddun miidamu mala jechuudan jarmiicha keekkachi seera
obomboletin jandoro ba hama makate moggafa mama qa Florence jedamu qabu handara galana Atlantic kan kuta America North Carolina jedamu jimata qabejira kunis lubuna maf sodachi safi bishangalana rada hadan lafaragu tejira bubbe haman jirus gamojiran rasu mala jedamera robi hamanis mudatera Walta waye obomboletti kan gutumma United States akajedutti obomboletti kun ammaf saati tokkotti kilometra dibbatokko shantama figa yokin qillensa ajira humno obomboletti kun balada qabsisu fi qabu gadi cabera jedamusi jabachu akkamalu ragdonne hala qillensa ibsani jiran bulchan kuta North Carolina Roy Cooper akajedanitti balage sisu mala kana male sammachu dan fitin sadakqabsi su mala jedu odun kenya kanum
kanna gefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti ummati karayyu ana fantadle jiratu rakko heddu himata jira kemikaalli warshaa sukkaaraa mataharaaf warshaa nuuraa heeraatii dhufu bishaan nurraa hammeessee jira lagi hawaash ganna gannaan guute dambali'uun lafa nutti dhiphisaa jiraa jedhu uummati kun shawaa bahaa keessa finfinnee irraa fageenyi kiiloomeetira 200 irra qubatee jira soraan obbo fantaallee jiloo aanaa fantaallee irraa kadhiyoo achi dhaqee deebi'eef haala naannoo sanaa qoratu barataa yuunivarsiitii boostan roobaa bulgaa dubbiseera obbo jiluun akkas jedhu
warshaan shukkaaraa mataa haraatii fi warshaan burtukaana nuuraa heeraa afaan hawaasha gubbaa ibsaa dhaabuudhaan asaakiltii adda addaa dhaabuudhaan warshaa kanarraa rukutan jee bishaan galaanaa ka gaaraa buuk gara dir'eentii gara meettii asiin gara tokkootii gubbaa gaaratii buu kana hunda durarra guddubanii lafa golbata ka jira lafa bakka bishaan burqaa xiqqoo takkaatu jira burqaa haraa jamtii bakka burqaa haraa kanatti lafa bishaan kana deebisan rooba guddaa roobu hundi asitti deeta bishaan kun sila yeroo duriitiin hawaasitti deebi'ee hawaasa fuudhee nurra deemanii beektaa nurra hin ciisanii bishaan kun akka hamaa guddatuudhaan lafti sun lafa ashaboo isiif yookaan uumama isiitiin lafa ashaboo qabaan taate nurratti guddatee deemee biyya ajaa'ibaa nurraa fudhate humnaa ol nutti ta'e akkanaa nu miidhee jira warshaan shukkaara mataa haraa faayidaa hedduu uummata kanaanan buusa jee waadaa seenee ture waan akka warshallina hinjaara jee ture hinjaarri mana barnootaa ni ijaara jee ture hinjaarri uummata kana barnoota adda addaa akka konkolaachisummaa ogumaa sibiila tumullee ogumaa adda addaa waan akka jaarmaa manaa waan adda addaa kana nin godhaaf jee ture tokkollee nuuf hin goone waan nama ajaa'ibu akkasaniin beektaa miidhaa guddaa hammana hinjaarne nurraa geggeessa ture
bisaan isan kun lafa gam isanirraa fudhatan
lafa baay'ee nurraa fudhatanii magaalaa mataa haraa biraa gaguu deemanii mana barnootaa daandii guddinaa tuusaa jine ilmaan guddinaa tuusaatti nu ijaare askuulii mana sanillee nurraa nyaatanii warra galchaa hajanillee bassanii itti balleessanii kaasan lafallee hin kafalamnee fi gaara fantaallee asumaan seenanii gara bara dabaroo janiin dakasanii qurqanii bahanii jiru lafa hulluqanii deeman beektaa miidhaa guddaa hammana hin jenne nurraan gaane
kanaafuu manni barumsa guddina tumsaa ijaaree jettu kun ijoollee kutaa gamitti itti barata
ijoollee kutaa 10 itti barsiisaa ture
tokko akkudhanii
tajaajilu sun diiganii kabiraa sanii olitti ganaa san bishaan nyaatanii gara mataa haraa keessatti ol deemanii kabiraa ijaaran jechuudha kan ilmaan guddinaa tumsaa sun kutaa 10 hanga 3 itti barsiisan
eegi ijaaran waggaa gamam
jaha 7 gaha 7 ijaarratti ilmaaman
kalaaf guddoo nurra fudhatee jechuun bishaan keemikaala moo bishaan akkamiiti
biyyoon isaa akka ashabootti nama gubaa lafa guutuu kana qabataniituma bishaan shankoora nu baasan illee beektaa jarri achumatti deebise kiilomitira baay'ee barmeetti bir'eensi kaarra kaabii lafa jedhamtu hundarraa jallisanii jallisanii warshaa burtukaana nuuraaheelallee akka hin balleessine jedhanii sanirraa jallisaniit ka warshaa sukkaara mataa haraallee akka hin balleessine san hundarraa jallisaniit achitti ciisan.
Walumattuu iyyuu jireenya naannoon teessan keessa jirti yoo ilaaltu maal argita?
Gara kaaniin paarkii Awaash lafa summaa jedhamtu lafa baay'ee bal'oo afarii funuurraa fuudhanii afarii kennanii magaalaan Awaash duraan. Dargi keessa aanan keenya magaalaa Awaash Fantaallee Awaash Fantaallee san nurraa fuudhanii uummataaf bareef yaadis kennee jira. Ammallee nuufi uummanni Arbur karaa asfaaltirrallee walitti dhaabbanna. Isaan kanallee fidanii nuyitti galchanii nuufi uummata Oromoo Hararillee addaan nukutaniiti jiru. Paarkii Awaashillee achi hedduu galchanii jiru. Sanirra dabree lafa pirojeektii bulgaa jedhamu lafa teenya gubbaa pirojeektii afar ka jallisii san kooraa qubsiisanii. Doon kumaa lafa nusaamanii uummanni kun horsiisee bulaadha. Lafti nama jalatti jikkaatti uummanni immoo irra baay'ate horiin isaanii bona hundaa jalaa dhuma miidhaa guddaa mana hin jaanne keessa jira uummanni Oromoo kana horsiisee bulaa Fantaallee.
Obbo Jiloo Fantaallee akkan jechuu jiru Obbo Jiloo Fantaallee galateeffanna itti aanneetiin ammoo qorataan naannoo sun dhaqeetiin arge maan arge jedheen gaafachuu jira Obbo Jiloo guddoo galateeffanna.
Galatooma.
Nama amantaan jubbisuu jiru kun rooba bulgaati. Roobaan barataa. Boston Brandeis University jira nama barnoota maastersi lama barachuu jiru roob guddas galateeffadha. Rakkoo gugurdoo har'ayyuu natti himme.
Rakkoo bishaaniiti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jirantaanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 irratti Finfinnee jalatti argamti achuma jala taatee garuu namni har'ayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadhaan fakkeenyaaf har'ayyuu keessa nama jalqaba. Warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa gatan keessan jira. San dura mana barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karaa keessa. Qaanaa Fantaallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee jiru.
Gumee gami kee qubataana kana keessa?
Uummati karrayyuudhaa beekii koonsensii hin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabalte gara nama 100,000 hin ta'a aanaa sana keessa uummata jiru jechuudha. Aanaa Fantaallee sana keessa uummata jiru. Gandoota 18 jira. Gandoota magaalaa lamaa fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'aa lafti tun teessuma lafaati yoo iyyuu ilaalta lafaa volkaanooti Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite keessumatti wanni dhiyoo kan dhaga'uu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhee lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wantaan arge beektaa waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee hadoochaadha beektaa. Garuu rakkoon guddoon amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nogoba yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beektaa. Bishaan kuni bishaan haroo nogoba jennee beektaa haroo xiqqoo takka jira karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaallifaan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sunuun dibattee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatti dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooltee gara Affaariitiin baatee jirti.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa taroo tana guutuu jira?
Akkas bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa fruit state waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaaganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiti waan akka ho'ichoo yookaan hot spring kanatu yaa'aa hubbichaa laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkii ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u. Qurxummii ta'ee naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulqulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaafuu gaarii miti har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne dubbattullee dhugamu waan tunatti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftuu eessa kayaa geessaati fakkaatu.
Ilaala amma lafa karrayyuu hin beektu keessaa lafa karrayyuu koobii adiyyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaa hin deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jiniin dhagaan haraa tokko namni durullee itti ba'u. Dhagaan haraa sun irra oddoola tahee akka oddoola taafee namni dhagaa haraatti ba'uu hin danda'u irra haroon sun nyaatee fite jechuudha. Karaan baaburaa kan humti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kun humtuu haroo san walakkaan baatuu durii irra karaan sun badee karaa biraa haraa gargaarutti jiran. Karaan aspaaltii kan Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kanaannoo sun ijaaramfa ollaa inni fudhatfa yookaan ammoo ardaa inni fudhatfa maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuuliidhaan itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu GTFiin ijaare haayiskuuliin jalqabaaf GTFiin yookaan warri guddinatumsaa faawundeeshin ijaaranii qarshii miliyoona 4 ijaaranii gargaarsa gara mootummaa Jaappaanii jaayikaa argatanii ijaaranii mana barumsaa sun eegan itti baradhe. An itti baradhe achii bahee waggaa 3 caalaan turre badeera achi har'a mana barumsaa GTF fi haayiskuulii GTF ijaarratan laala hojjetti bishaan keessa jira
jechuudha.
Haayiskuuliin inni badagadaata akka dura.
Gadaata akka dura.
Gadaata akka dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama illee deemsisanitu mana barumsaa GTF ijaarra kanarraa meetira 500 caalu inni sakkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunuutu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Warroriitii lafti agamitti hafeef jechuu dandeenya.
Qophiin kun hin dhumanne torbeetti deebina sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffan. Walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaniif garee dargaggoota kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti uumame irraan kan ka'e har'allee miidhaan dhaqqabuuf dubbuun namaa dhabamuun himamee jira. Federeeshinii dargaggoota magaalaa Finfinneef koree simannaa hooggana ABO irraa ibsa kennaman dabalee gabaasaan keenya Muktar Jamaal haala har'a jiru akkanatti gabaase.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaa hoo gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a Federeeshiniin dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee Hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kan simachuu qabna hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii hammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin hin jiru. Pireezidaantiin Federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoo Xababuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keennallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Xababuu Baqqalee Baalaloo Addis Ababaa Wattaatuu Federeeshinii Pireezidaantiin. Silezii hagaraachin Itoophiyaa muunachi katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa Amaarris Oromoonis Tigraayis Oromoonis uummattoota kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban kanneen amantaa adda addaa qaban afaan adda addaa dubbatan namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessumaa isaanis keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne lammiiwwan magaalattii keessaas ta'e lammiiwwan keenya martinu keessummoota isaanii akka simachuu danda'an akka goonu qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaanna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadibusan asi tidabu hindande so kan jedan adabachu hindande so warra jedan isambira dabatani wan kana tasgabesu ofra debia jechu gorsu simanna kana mokka gari takani rawatu fi gorsa fi gargarsa adagoju dura igama jende yale
jeekum safiya in kun haddalle ittifufetin in oletin injira isu makana taajabu daf gullalle haga nanno bufata konkolata asko jedamutille daqetin illale jira polisi namota keddu akka gama magala kidduutte hingallelle kanitti suubadde namonni hala kana keessa turanille akkana nan jedaninatti himani jiru
wannu madanne chaara faajeenyun dabatten jedani bombiin uratti darbachuu jalkabani achin booda dubattas deemne bombii darbachaale kani booda rasaasumaan gadi kabani ijoollee kukuffisuutti taane kabani ammas gommaa qabsiiseeru uummanni gimmaayni darbeera garuu gimmaayni immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa kenna buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaagotaatti qeerootti yaanyaan arree rasaacha masakkaatanii adda bootaatti adda hordhu kafallagaatti kagoonnu haquumuu na.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboot 7 yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa Madaalam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqabneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaan jiru wanti jirummoo mootummaas cal jedhee nuu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kanaa calmannee dhaabachaa jira. Kanaafiyyuu. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira jechuudha. Isa nuyi irraa buusu isa kaan immoo hin gubu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf kaanu nuun ittiin bu'inaa nuun jedhu. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjeta. Saba Oromoo garuu bakka hin bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumame dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii 8 keessa dhufanii utuun dhufiin fuuldura. Namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii 8 keessa ammas hin dhufanii karaa balbala guddaa dhiisanii cinaacha irraan dhufaniitu biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan. Duuba kanaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu. Yeenoo baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaameet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Vaalii damee guullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii 5 amma sa'aatii 8 gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii. Mana kana akka jirutti dhagaan hin hafne. Utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuun hin hafu ture kutaa keessa. Kutaan barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaan balballi. Gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagum 3 akkasuma hojii ala gugu ta'ee jira.
sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedamniti. Kan abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataasaanii qabatanii bahanis nuti tolis nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti, faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabate hoo ba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'us qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiin yaalleetiin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun sin dhaggeessaa. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi har'a jila bulchiisa naannoo Amaaraa kan afaan yaa'ii naannicha aadde Warqisaa'u Maammoon durfamu addi haaloo keessatti wal arganii dubbataniiru. Hoogganoota Somaaliyaa gidduutti wal amantaan dhabamuun gama siyaasaaf nageenyaan jijjiirama argame walxaxaa godhee jira jechuudhaan Somaaliyaatti jilli tokkummaa mootummoota Maayikil Keetiin dubbatanii jiran. Hojjetoonni gargaarsaa mankuusaalee fi nyaati gargaarsaa buufata doonii Yaman kan Hoodiyaa keessaa guyyooti dhiyeenya kana haleellaa jala seenuusa sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Kunis sagantaalee gargaarsaa danquunsaa dubbatameera. Obombaleettiin Jandoroo Baamakatee moggaafama maqaa Florens jedhamu qabu handaara galaana Atlaantik kan kutaa Ameerikaa North Carolina jedhamtutti jimaata irraa dhaqqabeera. Oduun keenya kanu.
Wallee kanaan sagantaa keenya xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
Jireenya lubbuu jijjiire ilaaluun. Voice of America.